tepliyar adatlıq radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyicilere. Şun 2015 yılın 5. mayı hepdenin seyşenmə günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Səhra. Şun kavarlar günlülü gepleşimimizin etası bölümünü. Ermenilerin ve Türklerin arasında uzak vaxt veri devam edilen düşmançılık ortayetin Spartak futbol klubunda yüzü çıktı.
Klubun yolbaşçılarına Ermeni milletli Aras Özbirisi ve Yura Mavsisyani başka kluplara geçirmeyi tavşırıbdır.
Avropa Birleşiği 2019-cı ýyldan başlap Türkmenistan'dan TV-ga adalyp başlamağa araşýar.
Türkmenistan üçin öz eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa etmek möhüm.
Gepleşimimizde bu barada kı maglumatlaryny diqqatyňda hödürläp, Aşgabatdaky Lewap welaýatynyň käbir mekteplerinde okuwçylaryň şahsy mobil telefonlarynyň barlygyny ýany barada habarçylarymyzdan berjek maglumatlaryny
Zawça direktora bildirtmän hem mektebe gidip ulan ýarlar okuwçylar. Esasda tutulmasam bolýar.
Aşgabatdaky bedew masivinin goloynaqı teritoriyada alınıp barlayan guruluşun yaşayıcılara yetiriyen təsirler varada tayarlan raportımızı ve beylik mağlumatları eştirmesi inen şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında studiyada siz bilen men Səhra olarım. Havarlar günlülü gepleşimimizde başlamadan ön günün tədəlikleri bilen tanış olun. Owan hökümetiniň resmileri ve Taliban hereketiniň agdaları Doha'da 2 gün devam eden gepleşikler geçirdiler. 3-nji maýda Katarın paýtagtyna ýapyk gapylaryň arkasynda tamamlanan gepleşiklerde bir näçe detallar öňe saýlandy. Talibanyň bu gepleşiklere gatnaşan bir agdasynyň Reuters habar gurulyna 3-nji maýda berilen maglumatyna görä, Şer Muhammed Abbas Tenekzaýyň ýolbaşçylygynda 8 agdadan ibaret Taliban delegasiýasy Owan resmileri bilen günü gepleşikler geçiripdir. Onuň aýtmagyna görä, iki taraf okatyşyk betetmek barada maslahat edipdir. Emma yurtta Amerikanın Birleşen Ştatlarının qoşununun saklanıp qalmağı bu pikir boyunca ılalaşıq bağlaşmadlığı tebep bolubdir. Owan hükümetinin retmiler bilen Taliban hareketinin delegasiyasının arasındaki gepleşikler hiç ili ılalaşıq bağlaşılmadan tamamlanı. Bu gepleşiklerde dine Birleşen Arap Emirliklerine başavır duş geçirmek barada ılalaşıldı. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif Tehran'ın yadro programması boyunca emeli döredilen krizisi çözmeye özünün borçluluğunu aydiyar. Zarif 4. mayda Twitter sosyal ulumundaki sahipatında yazan maglumatında iktisadi sanksiyaları goşatmak şerti bilen İranın yadro programmasını jylawlamak barada Tehran bilen dünyanın en kuvvetli 6 yurdunun arasında bağlaşılan taslama ılalaşın öňe tarap tüýşendigini aýtdy. Ýönül ılalaşyk bağlaşılmadan öň edilmeli ağır işlerin hem saklanıp galýan andygyny bellädi. Bu tweet Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry şeýle ılalaşyga garşylyk görkezýänleri ýazaryp çykyş edenden 2 gün soň paýlaşyldy. Ukrainanın günün ordunakı Luhansk regionunda yere düşülen minanın partlamağı neticesinde 2 Ukrayn eskeri helak oldu ve başladı 3 sansı yaralandı. Luhansk regionunun Ukrayn yolaşçısı Hinadi Maskal'ın 4. mayda veren maglumatına göre Yekaterinivka ovasının golayında Ukrayn harbi uluğu minanın üstünden varıptır. Maskal'ın aytmağına göre Luhansk'ın Popasni etrafında olan partlamada 2 adam helak oldu. Ukrayna'nın Luhansk regionunun gün orta bölüğüne Rusya taraftar siperatif İsler tarafından kontrollü edilýär. Hindistanın demiradı günün ordunakı harbi kervene yaraqlı separatistlerin hücum etmeyi neticesinde adından 8 hinni eskeri helak oldu ve başladı 5 sansı yaralandı. Hindistanın polisiya resmisinin 4. mayda veren maglumatına göre 3. mayda yurdun Myanmar bilen serhedin gol oyunakı Çetki Nagalan sevitinde sövüşçüler bombanı partlatmadan uzul harvuları oda çıptırlar. Resmilerin aytmanı öre başladı 4 hinni eskeri yitirim olubdır. Polisiyanın beriyen maglumatına öre Nagalan'dın bir kanun milli sosyalistik genişi bu hücumu amala aşırmakta şüphelenilir. Owansanyň resmileri Kabulda canından geçenin hükümetin avtobusuna eden hücumunda adından 10 adamın yaralanandygyny habar berýärler. Bu bombaly hücum 4-nji maýda Owansanyň prokuratura edarasynyň işgärlerini işe alyp barýan awtobusda ýüze çykdy. Hücumyň jogapkärçiligini Taliban hereketi özü sunaldy. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekiliniň ornwasary Najib Danishiň aýtmagyna görä, dessapky maglumatlar yaralananlaryň ählisiniň parahat ilatdan ýaşaýjylardygyny görkezýär. Bu hücum Owan hökümetiniň delegasiýasy bilen Taliban hereketiniň wekilleriniň arasynda Katarın paýtagty Doha'da geçirilen gepleşiklerden bir gün soň amala aşyryldy. Xitayın prezidenti Si Jinping Rusya, Qazaqstana ve Belarusa sapar etmeğine arışılıyor. Xitayın Daşarı İşler Ministerliğinin beriyen mağlumatına göre Si 7. mayda ilk evlen Qazaqstana varar. Sonra 2. Jahan Urşu'nun tamamlanmanın 70. yıl dönümü münasibetle 9. mayda Moskva'da geçirilecek davaralara katnaşar. Sinçiler Si'nin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile yakın katnaşıkları saklayandığına idealar. Birleşen Milletler Uraması'nın hopsuzluk genişinin hemişelik ağzası Xitay ve Rusya davalı meselelerde şolsanda Siriyadaki uruşta Bashar al-Asad'ın rejimini goldumakta mingdeş pozisyaları eyleyalar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarlar bilen tanışolunada olur tayarlab, dikkatinde yetirin, men Səhra Qulamnabi. Biz öz gepleşiklerimizi saatli hareketmeden son devam ettiriyaz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.